Sporin siyasi didin xuyakirin ku de sala nu da le Tirkiye mijara herî girîn wê hilbijartin û pirsgirêka Kurd be. Tirkiye êdikete xeta hilbijartinê li gorî sporên siyasî jî tê ragandin ku HDP ji bo îtifaka komarî û îtifaka millet partiya herî serekê û stratejîk derdikeve pêş. Di vê hilbijartina Tirkiye de ciyê pirsgirêka Kurd çi ye? Tekliyên HDP yê li gel her du îtifaqan çawa tê temaşe kirin, an jî ev her du îtifaq li HDP çawa temaşe dikin. Di bingeha bêtir pirsgirêkên Tirkiye de ciyê pirsgirêka Kurd çi ye? Em ê vana hemû bi direktorê Navenda Lêkolîna Kurd Reha Rohavêoglu ra qise bikin. Biriz Rohavêoglu, hûn li ser gelek babetan lêkolîn dikin, ku pirsgirêka Kurd jî di nav lêkolînê ve de ciyekî girîng digre. Proseya çareseriyê di lêkolînê ve de çawa derdikeve pêş?
Jixwe ew prosesa ku berê hatibû meşandin, çi problem heye, xeta heye, ez bawerim her taraf zane. Îro di nav ewa muxalefetê de, di nav em bêjin masaya muxalefetê de em dinêrin ku hinekî problem hene. Wek îyi partî naxwaze HDP nêzî wan bibe. Li aliyê din em dinêrin ku AK Partî ew xas meseleya em bêjin gengeşî nav wan û HDP de hebe bêjî dîsa jî serlêdanek li HDP kir û çû hevde dîtin. Nihan li Tirkiye, problema bi demokrasiyê girêdayî çi problem hevese, ev çavkaniya vê pirsgirêka Kurd e. Yani wexta tu pirsgirêka Kurd em bêjin sererast nekî, 300 milyard dolarê te tu xercî wira dikî. Loma rewşa te aborî xirab e, enflasyon zêde be. Eger hewce şerek tune be, hewce nabe tu ew qas sermiyan û pere û çavkaniya xwe aborî bo şerki xerç bikî. Dil bo em bêjin aboriya xwe ferah bikî, refaha însanan çêtir bikî, tê xerç bikî. Meseleyê din jî yani îro em bêjin darbeyek çêbû Tirkiye, problemek heye ku însan îfadeyê xwe nikarin beyanên xwe îfade bikin filan bîvan. Meseleyek edaletê heye. Her mesele bi pirsgirêka Kurd girêdayî ye. Yani pirsgirêka Kurd li ser zemînek demokratîk hal dibe. Lê ji bo zemînek demokratîk çêbe jî divê di pirsgirêka Kurd de prosesek aşitî were meşe.
Di lêkolînê ve de mesela ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurd da çi rêce derdikevin an jî?
Ha yekem ji bo daxwazek prosesek nû ji sedî heştê kes dixwazin prosesek nû bo aşitî dest pê bike. Adin çend esasên em bêjin mühim hene. A yek ziman e. Dibêjin ziman nebe nabe. A du dibêjin em bêjin tevlîbûna siyasetê işte qayûm filan bîvan. Îrade Kurdan di sandûqê de diyar dibe lê ew îrade ji wan dest wan tê girtin. Dibêjin garantiye siyasetê hebin. Kurd tevlî siyasetê bin. Qayûm werin ew kirin. U şer wê çi dobibe? Yani em bêjin çek wê çi bibin? Li rojavayê mesele wê çi bibe? Li rojavayê mesele wê çawa be? Divê ev mesele werin îja wek takvîmekî, wek ajanda wê hebe ku em ê kîjan demê çi karî bikin. Lê meseleyên pêşem ziman e. Em bêjin qayûmê ku hatin avêtin ser reşarederiyan e. Hefzkirina Selahattin Demirtaş e. Lê ana wez ewa dadgeha navnetewî, hem jî dadgeha Tirkiye kanûnî dibêje ku mafî hatî ihlal kirin lê dîsa jî de hefsê de. Ev tevî maneyê ku meselek lazim e ku prosesek siyasî were meşandin ku ev mesele hal bibin.
Gelek spas.